halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce bisha Diisembarna waa 4 sanadka 2015. Idaacadda subaxnimana waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah:
tirada naafada guud ee Kismaayo waxa weeyaan 970. Naafo weyn laakiin ka moral ahaan moralkoodu wuu dhisan yahay, wax walba ay qaban karaan, xifriday leeyihiin. Sidaa daraad waxbarashaan u baahanay caafimaad, caruurta nadam, wiishay waxbarashadooda ilmo waxa jira naafo oo booliyada ibar ka dhigta.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha dadka naafada ee ku nool magaalada Kismaayo oo ka warbixinaysa tirada dadkaasi iyo baahiyaha ay qabaan. Wareysi ayaannu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka warbixisay waxyaabaha caqabadaha ku ah maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya.
Xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, isagoo kala hadlay dagaalka ka taagan magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa sheegay in xiisadda ka taagan Gaalkacyo ee dowladda dadaal weyn u gashay sidii loo xallin lahaa, isagoo sheegay in uusan ka baaqsan doonin in uu xal nabadeed u raadiyo dagaalka Gaalkacyo. Waxaana uu sheegay in madaxda maamulada kala duwan ee dalka iyo shacabkaba u jeedinayo in markaasi isla xisaabtan uu jiri doono mar dambana aanay dhici doonin, sida hadalka u dhigay in shacabka la waxyeelayo iyadoon cidna loo raacan. Waxaanu beesha caalamka ka codsaday inay gacan ka siiyaan nabadda iyo inuu sharciga si buuxda u shaqeeyo.
Saraakiisha degmada San Bernardino ee gobolka California ayaa xaqiijiyay cidda ay haayeen 2 qof oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii Arbacadii shalayto lagu qaaday xarunta caafimaadka ee bulshada ee gobolkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 14 qof, ugu yaraan 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa ay saraakiisha gobolkaasi xaqiijiyeen in 2 qof ee la tuhunsan yahay in iyagu ka dambeeyeen oo rasaastaasi fureen ay kala ahaayeen Siyaad Ridwaan Faruuq oo 28 jir ah iyo xaaskiisa oo 27 jir ah laguna magacaabo Tashfiin Malik. Waxaana sheegeen labadaasi ruux oo isqabay in ay ka tageen ilmo yar oo gabadha oo 6 bilood jirta, sida uu xaqiijiyay generaalka haysta booliska gobolka California.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa koox wasiirro arrimaha dibadda ah oo ka socda midowga Yurub uu sheegay in Ruushka iyo Ukrain ay labadaba waajib ku tahay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhammayn lahaa xiisadda taagan oo ay soo celiyaan xabad joojinta Ukrain. Kerry oo Khamiistii ka hadlayay kulanka sanadlaha ah ee golaha wasiirada ee hay'adda ammaanka iyo xiriirka Yurub, kulankaasi oo muddo 2 maalin socday ayaa ka dhacay magaalada Belgrade ee dalka Serbia, isagoo magaalada Belgrade kula hadlayay wariyaasha, halkaas oo kulanka kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo Kerry ammaanay horumarka ay Serbia ka gaartay isdhexgalka midowga Yurub oo ay ku jirto dhaqaalaha Serbia inuu noqdo mid wax badan u furan maalgashi shisheeye.
Subax wanaagsan xeertana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa goor dhowaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo, hase ahaatee haatana London. Magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay maalgashiga dalalka Afrika oo ay ka soo qayb galeen hoggaamiyeyaasha wadamo badan oo caalamka ka tirsan iyo waliba shirkado ganacsi oo danaynaya inay maalgashadaan wadamada Afrika. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo horkacay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxa uu hadaba gabagabadii shirkaasi studiyaha VOA London ugu waramay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa mahadsanta mar kale. Shirkan walaal waxaa looga hadlay arrimaha la xiriira maalgashiga Afrika. Waxaa ka soo qayb galay wufuud fara badan oo ka kala socota Afrika oo ay kala hogaaminayaan madaxweyneyaal iyo prime ministero iyo ministries ama wasiiro. Sidoo kale dhanka kale waxaa ka soo qayb galay dad raadinaya runtii maalgashi, gaar ahaan ka raba qaaradda Afrika, runtii oo Soomaali ka mid tahay. annaga wafdigeena runtii waa waxaan ku ahayn group wasiira ah, waxaan runtii ka jeedinay presentation gaar ahaan uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda runtii la xiriira fursadaha maalgashi ee dalka Soomaaliya ka jira, sida waddan walba uu sameynayaba. Runtii inaha inta badan ka Soomaali ahaan aan anagu focuska saarayna waxay aheeday dhowr arrimood sida korontada, xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga. Runtii aad usoo jiitay dadkii doonaya shirkado aad u fara badan oo 700 shirkadood gaaray ayaa kasoo qayb galay, oo $100 billion ama lacag ah doonaya inay ku maalgashtaan Afrika. Runtii aad usoo jiitay markii u dhamaaday presentationka, shirkadihi waxay muujiyeen runtii inay aad u danaynayaan inay magaranaysa Soomaali ay ku sameystaan maalgashi yimaadaan.
Wasiir, waxaan la soconaa in arrinta ku saabsan maalgelinta Soomaaliya ama ha ka timaada dowlado ama ha ka timaada ururo, marar badan la sheego inaysan suuragal ahayn oo dalka ay ka jiraan caqabado, arrimaha amnigana ay qayb ka tahay. Marka arrintaas ma aaminsan tahay?
Runtii amnigu waa ka mid caqabaduhu ma yaro, waa fara badan yihiin. Waxaa jirta shuruuc runtii maalgashiga gaar ahaan muhiim u ah dalka Soomaaliya iyo adduunka oo dhan marka la doonayo in laga sameeyo. Soomaaliya dhowaanahan adiga waxaan filayaa 2 isbuuc ka hor ayaa baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay sharciga maalgashiga shisheeye, laakiin waxaa jira shuruuc fara badan oo kale oo la xiriira sida magaranaysa caymiska ama insuransiga, shuruucda canshuuraha, shuruuc fara badan oo waxaa jirta runtii dalku uu lahaan jiriyay in uu weli leeyahay, laakiin in badan oo kamid u baahan yihiin runtii in la hagaajiyo oo gaaraya 12 sharci oo kala duwan. Sharciga maalgashiga guud ahaan waa la ansixiyey, laakiin waxaa shuruucdaas fara badan oo ku ataaj garaysana loo baahan yahay iyagana wax laga qabto, oo runtii caqabadaha hadda jira kamid ah. Waxaa kaloo jira bankiga dhexe ee Soomaaliya, runtii isaguna u baahan in aad loo horumariyo, ayaa kamid ah waxyaabaha inta badan ay concernka ka muujinayaan shirkadaha, sidoo kale security-ga. Qofka investorka ama maalgashiga raadinaya inta badan wuxuu ku weydiinayaa dalalka markaan imaado waxaan doonayaa inaan airport-ka markaan ka dego anoo waxaas karo waardiyeyna ila socon inaan xarunteeda ganacsiga tegi karo, idan cudi waardiyeyna inaan ka soo noqon karo haddii aan doonayo dal inaan maalgashi ku sameeyo ama lacag adag aan geliyo. Marka run ahaantii inahaas oo dhan way jiraan, laakiin haddana waxaad moodaa runtii waxay muujiyeen qaar badan oo kamid a shirkadihii kasoo qayb galay shirka inay aad u doonayaan inay yimaadaan iyadoo inahaasoo idil ay jiraan dalka Soomaaliya.
Marar badan waxaa dowladda lagu eedeeyaa in hanaanka maamulka maaliyadeed aanu ahayn mid hufan, waana sababta keenta in dowladda Soomaaliya lagu eedeeyo musuqmaasuq. Maxay dowladdu ka qabatay ilaa iyo hadda hagaajinta hanaanka ama habka maamulka maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya?
Wallaahi, marka la fiiriyo 4 sano ka hor bankiga Soomaaliya halkii uu joogay iyo siduu ahaan jiray iyo maanta sida uu yahay, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar runtii la taaban karo ayaa ka muuqanaya. Mar alaale, markaad doonayso run ahaantii xilli waxaa jiri jirtay wax dhanba mana waa la iska yihiin, laakiin hadda wax badan ayaa laga hagaajiya. Gaar ahaan World Bank ayaa ama bankiga adduunka ayaa waqti badan iyo magaranaysa lacag fara badan bageliyey bankiga dhexe ee Soomaaliya in la horumariyo, oo hadda wuxuu ku dhow yahay core banking systemka bankiga dhexe ee Soomaaliya inuu u shaqeeyo sidii bankiyada adduunka ay u shaqeeyaan. Dhowaanna waxaan rajaynaa arrintaas inay meelmari doonto.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo u warramayay wariyaha VOA-da London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dadka naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyo weliba daryeel la'aan. Shukur Siciid Axmed, oo ah gudoomiyaha naafada ee magaalada Kismaayo, ayaa VOA uga warantay dhibaatooyinka naafada magaalada Kismaayo haysta, waxaana ay u warantay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Tirada naafada guud ee Kismaayo waxa weeyaan 970. Anagu waxaan ka warhaynaa Jubbaland, Afmadow waan ka warhaynaa, Dhoobley way noo soo gudbiyeen. Wixii nala siiyo waan gaarsiinaa ilaa meelaha kan ee aanu dadka u dhiibi karno, laakiin si fiican iskuma xirnin. Gobollada iskuma xirnin, laakiin waan wada shaqeynaa. Telefoonaa jira lagu wada shaqeeyo xaaladaha iyaga, macnaha aad baan wada shaqeynaa. Kuwa Kismaayo ku nool oo xanuunsan waan tagnaa, waan soo booqanaa, waan u tagnaa, inkastoo aanu gaadiidka nagu yaryahay amba gaarigaan wadanaba ilaa 3 sano shaqeynahay oo aan u baahanahay gaadiid macnaha weyn oo aan ku shaqeyno. 5 xaafadood waxaa noo jooga gudoomiyaal anagu aanu dooranay oo ka warqaba naafada. sida daraadeed ayaan waxaan u baahannahay macnaha ii sheegay in nala daryeelo oo wax nala taro la ogaado naafadii shaqooyinkii ay heli lahaayeen waxqabadkoodii naafo wey laakiin ka moral ahaan moralkooda wuu dhisan yahay wax walbay qaban karaan in shaqooyinkii loo diray qaban karaan xifriday leeyihiin sidaa daraad waxbarashaan u baahanaya caafimaad caruurta nadam ishee waxbarashadooda cilmo waxa jira naafo ah oo fooliyada eber ka dhigta marka sidaa daraadda waxay u baahan yihiin wax wax u qabta maanta arrintaa waa laga wada hadlay
xafiiskan aad hadda ku shaqaynaysaan yaa idinka caawi
waxaan naga caawiya xafiiskan ku shaqaynayno degmada hordana siisay xafiiska qorka marka hore waa xafiis weyn weye laakiin ii sheegay aniga ayaa waxaan sameeyey qalabka iyo waxa yaallo baan anaga iyo aniga iyo guddigeyga ayaan iska caawinay inkastoo qalabkayga hadda uu baaba'ay oo qalabkii kombyuutarka ha ahaado wixii naga baaba'een aan u baahano in macnaha dibna loo saacideeyo
waa gartay dadkan naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo bal waxaad iga warantaa qaabkii ay ku naafoween ee xubnahooda muhiimka ay ku waayeen
waxay ku naafoween qayb qarax bay ku naafoween qayb shil bay ku naafoween qayb xitaa kufsi bay ku naafoween maskax xiin xitaa way ka tagtay in dhig bax baa ku dhici karo oo neerdi halkaa ka qaadi karaan qayb voolya weeye oo voolya ku naafoween siyaabo fara badan ayay ku naafoween naafadu sidaa daraaddeed qayb baa jirta oo baraalis aho ku weynaada cudurkii oo laga qaban oo hadda noo jiifaa jiraan oo aan soo booqano qayb aanu booqan karin weynaa jiro dad u dirno
maxay yihiin marka dhibaatooyinka ugu daran ee dadkan hadda ay qabaan
waxay qabaan dadkan gaadiid xumo aan ku booqano bay qabaan daryeel la-aan waxbarasho la-aan khibraday u baahan yihiin dadkii naafadaha qayb waxa jira soconayaan oo u baahan wax in loo qabto ay ku shaqaystaan sida baa macnaha ii sheegay in farsamada gacantoo kale ay noocan noqoto marka aad bay ugu baahan yihiin
ma jiraan wax caawinaad ah oo aad ka heshaan maamulka iyo hay-adaha ka howlgala magaalada
ma badna ma badna
ma jiraan wax dhibaatooyin aad kala kulantaan qaybaha kale ee bulshada
waa yartahay waa yartahay bulshadeena macnaha waa dad muslimiina weeye dadkii kulli markii wada muslim yihiinna arrintaasoo dhan way wada fahansan yihiin ma badna wax dhibaato kale ma kulana bulshada
maxaad hadda ku baaqaysaa
waxaan ku baaqaya ganacsatada hay-adaha maamulka in naloo xitaa naloo sameeyo akoon naloo furo oo maamulka uu ku dadaalo ganacsatada akoon inay furto oo sanduuq dhaqaale ay leeyihiin naafada in loo sameeyo in kootadii aan lahayn ee maamulka oo shaqaha noqoto baarlamaanka xubin baarlamaan haddii aan helo annagaaba isu doodi lahaynba oo dadkii waxaan odhan lahaynhaye in dadkii aaway oo annaga doodi hadda wax noo doodaaya ma lahan inaan wasiiraa helno agaasimo inaan helno baanu codsanaynaa
taasi waxay ahayd Shukri Siciid oo ah gudoomiyaha Shukri Siciid Axmed oo ah gudoomiyaha naafada magaalada Kismaayo waxaana u warramaysay wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed halkaad ka dhageysanaysaana waa V O Washington halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa V O Washington sidii aan horeba idinku sheegnay bal waxaanu eegaynaa magaalada Galkacyo iyo Xalayto iyadoo ay magaalada Galkacyo Xalayto ku waabareysatay dagaal isaga hor imaadeen ciidamada kala taageersan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa saaka degan iyada oo loo balansan yahay in ciidamada halkaasii laga kala qaato isla markaana la dhaqan geliyo heshiiskii xabad joojinta ahaa wararkii ugu dambeeyay waxay noo hayay wariyaha Fiyoweeda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira Cabdiwaaxid haddii aad maqlayso magaalada Saaka ka war xaalkeeda
sar aad baad umaadsan tahay subax wanaagsan xaaladda magaalada Galkacyo waa ay degan tahay jawigeeda kadib shalay dagaal culus oo magaalada Galkacyo ku dhex maray maamulada Galmudug iyo Puntland ciidamo kala taabacsan deganaanshaha xaaladda ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha labada maamul ee kulan degdega uu ku dhex maray ka mid ah dhinacii lagu dagaalamay halkaasoo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaruhuba la sheegay in si degdega loo kala qaado ciidamada lana dhaqangeliyo qodobadii heshiiska ku qornaa ee ahaa xabad joojin in la kala qaado ciidamada iyo in jawi nabadeed lagu soo dabaalo magaalada Galkacyo runtii saaka xaaladu waa ay degan tahay inkastoo dadku ay aad uga feejigan yihiin in goobihii ganacsiga ahaa ay furaan welina xilli hore ay tahay oo magaalada Galkacyo aan sideeda inteeda badan aan lasoo toosin jawigu waa uu degan yahay ma jiro wax isbeddel ah oo ka yimid kadib dagaalkii shalay dhacay
ilaa
xalay iyo saakay oo hadda aan hadlayo ma jirto wax rasaasa oo magaalada ka dhacaysa.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq qoryaha V O A Galkacyo oo khadka si toosa khadka telefoonka igugu waramay.
marka la subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dalka Masar ayaa lagu soo waramayaa in uu hoos u dhac baaxad leh uu ku yimid dhaqaalaha iyadoo sabab looga dhigayo weerarka gixiso oo dalkaasi ka dhacay iyo diyaaradii ruushka laga lahaa ee dhawaan ku dhacday dalkaasi. Wariyaha V O A Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Xeelereyaasha Masaarida ayaa sheegaya dowladda Masar in ay wajahayso dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha tan iyo wixii ka dambeeyay diyaaradii ruushka ee ku soo dhacday gacanka Siinaaya aakhirka bishii Oktoobar ee kal hore. Xeelereyaasha Masaarida oo xog wareysiyo siiyey idaacadaha maxalliga ee dalkani Masar ayaa tilmaamay qalalaaso weyna inuu hareeyay dhaqaalaha waddankani oo caga badan aan ku taagneen sanadihii ugu dambeeyay. Qaar ka mid ah aqoonyahanka dhinaca dhaqaalaha ee dalkani ayaa su'aalo iska weydiiyey suuragalnimada in gebi ahaanba uu burburo dhaqaalaha Masar kadib markii maalmihii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn ay ku yimaadeen dalxiisayaasha imaan jiray waddankani. wargeysyada iyo TV-yada maxalliga ee Masaarida ayaa sheegaya in dowladda Masar ay la daalaa dhacayso dhaqaale xumo aad u weyn wixii ka dambeeyay weeraradii kooxaha argagixisada ay ka geysteen gudaha waddankani. Basanti Fahmi oo ah aqoonyahan ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa hoosta ka xariiqday dhibaatada dhaqaalaha Masar in ay kordheen markii ay isbiirsadeen waxyaabo badan. basanti Fahmi ayaa tiri dhaqaalaha dalka Masar waxa uu wajahayaa dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo soo taxnaa 10 sano, dhibaataduna way sii korodhay wixii ka dambeeyey kacdoonkii 25-ka Janwari xilli dowladda Masar ay la daalaa dhacaysay dhaqaale xumo. waxaan xaqiiqa ah in dhaqaalaha Masar uu sii xumaaday wixii ka dambeeyey diyaaradii ruushka ee ku soo dhacday waqooyiga Siinaaya iyo dalxiisayaasha isaga cararay waddankani. haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka soo gaaray dalxiiska iyo dhaqaalaha Masaarida.
hadda dhacdadii ugu dambeysay ee diyaaradii dalka ruushka waxay noqotay dhibaatada ugu weyn ee muddooyinkii ugu dambeeyey saameynta ku yeelatay dalxiiska dalka Masar. waxyaabaha ay keentana waxaa ka mid a inuu joogsaday dhammaan diyaaradihii ka imaan jiray dalka ruushka iyo dadkii dalxiiska dalka ruushka uga imaanayay oo lagu tiriyo inuu yahay wadamada ugu badan oo weliba Sharmasheekh yiraahdo wadanka koowaad ah dadku ay ka yimaadaan. sidoo kale waxaa go'aankaasoo kala qaatay isagana dalka Ingiriiska oo ah asna wadamada ugu badan oo dalxiisku dalka Masaarida uga yimaado.
arrimahan ayaa imaanaya xilli hoos u dhac weyn ay ku timid lacagta Masaarida halka lacagaha qalaad sida doolarka si weyn ay kor ugu kaceen. sidoo kale waxaa cirka isku shareeray qiimaha lagu iibiyo shidaalka xilli xeelereyaasha dhaqaalaha ee waddankani ay sheegayaan inay korodhay deynta lagu leeyahay dowladda Masar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. haatanna Xuseen Barre Aadan oo inoo hayo xubintii Amuuraha Islaamka kusoo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. baarlamaanka dalka boqortooyada Britain ayaa habeen hore ansixiyey in dowladda dalkaasi ay dagaal ku qaaddo kooxda Daacish gudaha dalka Suuriya. tallaabadan ayaa ahayd mid muran u ka taagnaa gudaha waddankaasi Britain. waxaana faahfaahin ka bixinaya Xasan Xundubey oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain.
runtii dood culus baa halkan ka dhacday. xisbiga Labourka hoggaankiisa iyo rag badan oo kamidana waxa ay go'aanayeen oo ay ka baqayeen dhibaatooyinkii Ciraaq ka dhaca, iyagoo isha ku haya inay arrintani dhibaato keeni karto. laakiin ha yeeshee waxaa muuqata dareenka guud oo waddankan iyo waxyaabihii ka dhacay Baaris maalinta weed, dadka dareenkooda inuu kacsan yahay oo dhinaca in laga qayb qaato ay cuslaatay. ha yeeshee markaan dib u fiirino waxaa dhici kara oo imaan kara oo laga gudbo dadka hadda caadifada jirta markii laga gudbo cabsi badan baa ka muuqata in ay ka imaan karto, sababtoo ah lama oga daacish wax la yiraa oo meel go-aan oo gaara jooga. Meesha jabhada fara badan ayaa ka jira, waxaa ka jira dowladaha rijinka ama bariga dhexe jooga oo isku dana ahayn oo qolaba qola taageerto international community guud ahaan oo kala qaybsan. marka cid walibana waxay leedahay waxaan duqaynaynaa daacish, laakiin lama oga exact runtii ma tahay waxa laysaga mid ma aha, controlna ma jiro, lama oga cidda la duqaynaya cidda ay tahay. cabsiyahaas aada u fara badan ayaa jira inay ka imaan karaan mustaqbalka haddii laga reebo caadifada hadda jirta iyo dareenka reer luqabaan. go-aanka horta waxaa ku raajiyey arrinta suuriya ku saabsan kala qaybsanaan ka jirta gudaha yurub lafteeda ka jirta oo aan laysku waafaqsanayn go-aanka laga qaadanayo, oo ma waxaan u qaadanaa hal mar yurub midaysan miyaa go-aan ka qaadata mase dowladda loo kala qaataa? marka markii hore waxaa laysku dayayay in la helo mowqif midaysan oo yurub ay leedahay, laakiin marka dambe markii ay dhaceen arrimaha baris ee ku saabsan oo xataa la kala shakiyey oo loo dadka yurub gudaheeda ay waxaa dhacay in aan informationkii sidii la raba laysu gaarsiin oo aan dowladuhu xogtii la raba ayna isgaarsiin, marka waxaa dhacday marka in dowlad walba ay iska go-aan u qaadato. marka taasaa dib u dhigtay marka hore iskaashi xagga yurub iyo go-aan midaysan ayaa laga fikiraya, laakiin way adkaatay arrintaas.
boqortooyada Britain iyo dalal kale oo reer Yurub ah ayaa ka cabsi qaba in dhalinyaro badan oo haysta dhalashada wadamadaasi oo hore ugu biiray daacish ay suuragal tahay in ay dib ugu soo noqdaan dalalkaasi iyaga oo tababaran oo ay ka fuliyaan weeraro argagixiso.
wallaahi cabsida aada bay u xoogan tahay. ha yeeshee waxaan xusuusin lahaa dhegeystayaasha dagaalkan Suuriya ka socda bilowgiisa horena wuxuu ahaa dagaal ay dad badan, dowlado badan oo reer galbeedka oo Ingiriiska iyo ka mid yihiin ay raalli ka ahaayeen sida uu ku bilowday oo la dhiirigeliyey, laakiin ha yeeshee markii dambe dib usoo xumaaday oo daacishta laga waramaayay iyo waxyaabo kale oo arrimo kale oo aan la jeclayn ay meesha kusoo kordheen. marka waxaa dhacday waxay dhahaan yuutin amase hal mar in laysoo kala wareejiyo oo laga fikraddii hore laga aaminsanaa oo dhiirigelintii wax ka bedelan ay yimaadaan berigaas dhiirigelintu jirtay xataa lafteeda wax badan baa tegey. inay kusoo noqdaan cabsideeduna aaday u jirtaa, ayaga Ingiriiska kaliya maahane meelo kale oo Yurub ka mid ah ayagoo tababar fara badanna qaba, lagana wax badan oo colaadana wata. marka cabsidaasi aad iyo aad ayay u xoogan tahay oo weli wayna jirtay intii lasoo dhaafay ba sanadkii lasoo dhaafay waa jirtay.
dhinac kalena dadka faalaya siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegaya in lagu kala aragti duwan yahay sida loola dagaalamayo daacish. waxa kale oo uu jahwareer ka taagan yahay sida loo kala horreysiinayo in daacish la baabi'iyo iyo in marka hore xukunka laga tuuro Bashar al Asad, sida uu marka la faahfaahinayo xasan xundubay.
daacish horta abuurkii daacish markii ay abuurmaysay waxaan filayaa in dhegeystayaashuna ka warqabaan waxaa la kulahaa dowlado oo rijinka degan iyo kuwo kale oo international ah, waxaana loogu talagalay in lagu xakameeyo markaas maamulo meesha ka jiray oo kii ciraaq uu kamid yahay oo Bashar al Asad laftiisu kamid yahay in lagu xakameeyo, laakiin ayaga laftoodu ma marin jidkii loogu talagalay, si toos uma marinay, way ka leexdeen oo xagga ciraaq ay usoo wacdeen. xagga Suuriya hadday u weeca lahaayeen dad badan baa wax badan ka qabin oo reer galbeedka iyo dowlada kale oo degan bariga dhexe. ha yeeshee hadeer yaa daacisha see loola dagaalamayaa daacish? haddii daacish la dagaalamayo awoodda soo baxaysa maxay tahay ayaa weli lagu sii kalka duwan yahay. isbeddelkii marka ka dhacay gobolka oo Maraykanka iyo Iran ay heshiiska ku saxiixdeen oo Sacuudiga oo isu arkay inuu meel banaan taagan yahay oo Maraykanka xisaabkii laysku ogaayay si qalad ay u fasireen, taasina waxay keentay in kala shaki badan uu yimaado. marka lagama mideysna xataa daacish sida loola dagaalamayo iyo qaabka ay noqonaysa lagama mideysna. Bashar al Asadna waa ka yimid xilligii lala dagaalamayay ee dowlado badan oo gobolka degan oo ay kamid yihiin Israa'iil kamid tahay oo si indirectiya Masar xataa ay kamid tahay ayaa raalli waxay ka yihiin inuu Bashar al Asad sii joogo maanta. kuwo kale waxay rabaan in uu haddii la bedelayo sin lagu bedelo qabo oo systemkiisu sii jiro. qaar waxay rabaan Sacuudiga iyo Turkiga iyo ay kamid yihiin in meesha laga saaro iyo qadar. khilaafkaas guud oo ka jira international community iyo gobolka ayaa waxaa sii xoojinaya inay daacish aan tallaab rasmiya aan laga qaadan karin xilliga jira oo ay ka tahay wax qaska laga sheegayo laakiin fulinteeda aan laga midoobi karin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socotiin halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington. haatanna waxaynu jaleecaynaa dhinacii muusiga waa codka faadme cabdulaahi kaahin mandeeq.
guryasamo iyo codka fanaanada faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo sahre ciidle. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alle idmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.